Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Na dan godišnjice martovskog pogroma Srba na Kosmetu, predsjednik Vučić u obraćanju naciji izjavio da Srbija više od 5 godina pokušava da dođe do mira i rešenja za Kosovo i Metohiju.
Razgovor i dijalog za nas su najvažniji i pokušaj da pronađemo rešenje koje će da bude kompromisno. Ako ne budu hteli kompromisno rešenje, rešenja neće biti.
Predsednik Vučić ocenio i da je demografska slika Srbije poražavajuća. Kako bi se povećao natalitet, jedna od mera biće finansijska pomoć od 30.000 dinara mesečno 10 godina majkama koje rode 3. i 4. dete. Produbljuje se kriza između Londona i Moskve. Ministarstvo inostranih poslova Rusije proglasilo 23 britanskih diplomata nepoželjnim osobama. Od 17:30 popodne, treće izvlačenje igre Uzmi račun i pobedi.
Večeras se izvlači stan dupleks u Novom Sadu, preko 100 kvadrata, 12 automobila i 20 robnih vaučera.
Izraelskom predstavom 1.1.1 večeras će svečano biti otvoren 15. Beogradski festival igre. Od sutra hladnije, od poljoprivrednih kultura najugroženiji zasadi kajsije i breskvi, temperatura od 1 do 10 stepeni. Na današnji dan, pre 14 godina, u pogromu srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, 4.000 ljudi je proterano sa svojih ognjišta, 19 je poginulo. Zapaljeno je 35 crkava i manastira. Nasilje je bilo toliko brutalno da OEBS nije imao komentar, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U obraćanju naciji predsjednik je najavio da će uskoro izneti svoj predlog kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju. Osim pitanja Kosova i Metohije, pred Srbijom u budućnosti još jedan izazov. Predsjednik Vučić upozorio je da se Srbija suočava sa dramatičnim gubitkom stanovništva. Zbog toga je najavio državnu pomoć za roditelje s jednim, dvoje, troje i četvoro dece. Izveštava Nataša Ćimović.
Srbija više od 5 godina pokušava na svaki način da dođe do mira i do rešenja kosovsko-metohijskog čvora, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. On je u obraćanju naciji rekao da je u Briselskom sporazumu prvih 6 od ukupno 15 tačaka posvećeno zajednici srpskih opština i svih 6 je, kaže, ostalo mrtvo slovo na papiru.
Nismo mi verovali da Albanci će bilo šta da učine u srpsku korist. Već smo to pregovarali pod okriljem Evropske unije, očekujući da Evropska unija bude garant za provođenje tog sporazuma. Da Evropska unija da je želela da zajednica srpskih opština bude provedena u delo, da su to želeli svi drugi faktori međunarodne zajednice, njihov uslov za viznu liberalizaciju kosovskim Albancima bio bi ne demarkacija sa Crnom Gorom, već bi bio uslov formiranja zajednice srpskih opština. Petogodišnji sporazumi. Verovali li ne, zajednica srpskih opština nije nikakav uslov Albancima. I niko nigde ne kaže Srbija je svoje obaveze ispunila, nego uvek pozivamo neke dve strane. Sit sam tog izjednačavanja i više neću da ga dozvolim nikome.
Predsjednik je poručio onima koji zagovaraju formiranje kosovske vojske da Srbija na to neće pristati.
Hoćete ja da vam kažem šta oni rade sad? Idu po srpskim sredinama i potkupljuju srpske mladiće da bi išli u njihovu vojsku. Ja ne mogu da vam pričam sve. Da oni nama ne idu samo na jug, nego nam idu na sever da nam potkupljuju mladiće. Evo ti toliko i toliko keša, budi deo kosovske vojske. Mi se sa tim suočavamo. Pa onda na različite načine mi razgovaramo sa tim ljudima i tako dalje. Zamislite, ja sam čuo, nisam želeo da reagujem. Gospodin Mičel je ovde rekao predamnom, ta kosovska vojska u kojoj će da budu i Srbi, neće da bude pretnja Srbiji. Pa stvarno? Na teritoriji Srbije formirate tuđu vojsku u kojoj ćete da uključite i Srbe. A šta kao u vreme Austro-Ugarske i Turske da se bijemo Srbi protiv Srba? I zato pozivam Srbe da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova.
Vučić je rekao i da će bezbednostne službe za 2 nedelje reći šta imaju i do kakvih saznanja su došle o ubistvu Olivera Ivanovića. A što se tiče dijaloga sa Prištinom, bit će nastavljen. O susreta sa Hašimom Tačijem u Briselu 23. marta Vučić ne očekuje ništa, ali će, kaže, otići da razgovara.
Da pokušamo da rešimo naše probleme bez obzira što im ništa ne verujem, kao što ne verujem ni onima koji posreduju, ali mi nemamo drugi izbor. Kogod mi pokaže drugi izbor, da ima sve činjenice u glavi, molio bih da mi pokaže koji je to drugi izbor. Razgovor i dijalog za nas su najvažniji i pokušaj da pronađemo rešenje koje će da bude kompromisno. Ako ne budu hteli kompromisno rešenje, rešenja neće biti.
Predsjednik Srbije je najavio da će uskoro izneti na sto svoj predlog kompromisnog rešenja za Kosovo i Metohiju, a narod će svakako odlučiti na referendum. Osim toga, Srbe u budućnosti očekuju i drugi veliki izazovi. Vučić je upozorio da se naša zemlja suočava sa dramatičnim gubitkom stanovništva i da nas danas ima nešto manje od 7 miliona. Statistički podaci govore da smo samo prošle godine gubili 107 ljudi dnevno. Rezultati uporednog prikaza delova centralne Srbije i teritorije naseljene albanskim stanovništvom zabrinjavaju, kaže predsjednik, i navodi primjer da samo Podujevo ima isti broj stanovnika kao čitava Toplica. Uroševac je mnogo manji grad od Smedereva, a ima duplo više novorođene dece.
Radili smo analizu sve demografske, ekonomske i političke posljedice rešavanja odnosa između Beograda i Prištine. Ne mogu o tome sve da vam govorim i ne mogu sve da vam pročitam. U zavisnosti između ostalog i od rešavanja kosovskog čvora i kosovskog problema, Srbija će 2060. godine imati između 3,9 miliona i 5,5 miliona stanovnika. Svakako ćemo biti mali i značajno manji nego što smo danas. I za to nam nije kriv ni Amerika, ni Evropska unija, niti bilo ko drugi, za to smo sami zaslužni, niko drugi. Moguće da po konzervativnom scenariju od 3,9 miliona imamo čak 1.700.000 penzionera, što je isti broj kao danas kada imamo 7 miliona stanovnika, što znači da smo mi tada završili kao nacija.
Ako se nešto brzo ne promeni, Srbija će za 2 do 3 godine morati da uvozi radnu snagu. Stoga je vlada donela hitne mere za povećanje nataliteta koje će početi da se primenjuju od 1. jula, ali će važiti, kako je rekao Vučić, retroaktivno od 1. januara ove godine.
Za prvo dete, kao što znate, 100.000 dinara jednokratne pomoći. Drugo dete, 10.000 dinara mesečno 2 godine. Za treće dete, 12.000 dinara ili 100 evra mesečno u toku 10 godina. Za četvrto dete dobijate 18.000 evra za 10 godina. Dakle, majka koja rodi treće i četvrto dete imaće 30.000 evra za 10 godina od države Srbije.
Predsjednik ističe da ne može samo država da vodi brigu o trudnicama i majkama, već će morati i privrednici. Najpre da im omoguće da rade i ne ostavljaju bez posla. Vlada će dati i subvencije investitorima za izgradnju vrtića u okviru kompanija. To je između ostalog rekao predsjednik u obraćanju javnosti povodom godišnjice od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji.
14. godišnjica martovskog pogroma obeležena je u više srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, kao i u Beogradu u spomen sobi kosovske žrtve. U znak sećanja na stradale održani su prigodni skupovi, a u Gračanici i Kosovskoj Mitrovici služeni su parastosi. Porodice žrtava poručile su kako neće odustati od insistiranja na pravdi i otkrivanju krivaca, a zvaničnici u Kosovskoj Mitrovici i Beogradu kažu da je obaveza Srbije da se taj zločin ne zaboravi i da pokolenja moraju da znaju istinu o 17. martu 2004. Opširnije Marina Bajić.
Nasilje Albanaca nad Srbima trajalo je skoro 3 dana i okončano je pošto je NATO uputio pojačanja predvođena komandantom južnog krila te alijanse generalom Gregorijem Johnsonom. Prema zvaničnim izveštajima, etički je očišćeno 6 gradova i 10 sela. Međunarodne sudije na Kosovu i Metohiji za martovsko nasilje osudile su na kaznu zatvora 14 Albanaca, ali istraga nikad nije stigla do organizatora. Porodice stradalih ipak ne gube nadu i traže pravdu. Ne smemo nestati, iako bi neki želeli da nas danas ovde nema, rekao je na prigodnom skupu u Kosovskoj Mitrovici predsednik privremenog organa opštine Aleksandar Spirić.
Sa prostora Kosova i Metohije ne odlazimo, opstajemo čvrsti i jači, ne zaboravljamo sva zlodela koje je srpski narod doživao od strane albanskog naroda u prisustvu međunarodne zajednice.
Ta međunarodna zajednica, prema rečima pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, ni 14 godina posle zločina nema snage da prizna da je akcija albanskih ekstremista bila planirana.
17. mart je jedan od najtežih zločina u novoj istoriji Evrope, a da stvar bude još paradoksalnija, sve se to desilo u prisustvu međunarodnih oružanih snaga. Srbe niko nije zaštitio. Oni su proterani.
Sećanje na stradale obeleženo je i u Beogradu, u spomen sobi kosovske žrtve. Zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dušan Kozarev, poručio je da Srbija neće odustati od pritiska na međunarodne misije da otkriju i procesuiraju zločince.
a to možemo samo da postignemo ne samo oslanjajući se na prijateljstva. Mi ćemo poštovati i Rumuniju, i Slovačku, i Kipar, i Grčku, i Španiju. Ali mi moramo da se oslonimo sami na sebe, na svoju ekonomsku i političku snagu, da pokušamo da se i mi složimo i da nikada ne dozvolimo da se Srbima ovako nešto desi.
Od 2004. do danas na Kosovo i Metohiju vratilo se 6790 ljudi, istakao je za RTS ministar za zajednici i povratak i potpredsjednik vlade u Prištini Dalibor Jeftić.
Ali je pogrom sam po sebi bio dodatan udarac nakon masovnog iseljavanja Srba 99. godine. I svakako da je on uticao na neke druge stvari, a činjenica da se tih dana, pored toga što se iselilo gotovo 4000 Srba, neka mesta u potpunosti ispraznila i dan danas nemamo mogućnosti da te ljude tamo vratimo.
Jeftić ipak napominje da je sada situacija bolja, jer Srbi imaju pravo slobode kretanja, što pre dve decenije nije, kaže, bio slučaj. Što se povratka tiče, dodaje da on nije samo pitanje bezbednosti, već i ekonomije. Važno je, zaključuje, da se dijalog Beograda i Prištine nastavi, a formiranje zajednice srpskih opština pitanje je, kaže, političke hrabrosti i volje.
O godišnjici pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, najavi formiranja kosovske vojske i predstojećoj godišnjici NATO bombardovanja za Novosti dana Radio Beograda govori ministar odbrane Aleksandar Vulin. Sa njim je razgovarala Đurđica Dragaš.
Danas je godišnjica pogroma koji je nad Srbima sa Kosova i Metohije izvršen 2004. godine. Sljedeće subote obeležavamo dan kada je 1999. počelo bombardovanje, NATO bombardovanje tadašnje Jugoslavije. S ove vremenske distance, ta dva datuma, kako vam izgledaju i kakve su posljedice koje su oni ostavili?
To su dva zaista tragična događaja. Oba su obeležila vreme u kome smo živjeli. 1999. godine NATO agresija je zaključila 20. vek, vek ratova, vek agresije, vek velikih žrtava našeg naroda. A 2004. godina je pokvarila nadu da 21. vek za naš narod neće biti vek velikih odricanja i velikih stradanja. Martovski pogrom je duboki ožiljak u kolektivnoj svesti našeg naroda, ne manje od NATO agresije. Dubina stradanja martovskog pogroma i onoga što jeste najstrašnije u njemu je bilo ravnodušnost čitavog sveta. Kao da se to dešavalo na nekoj drugoj planeti. Kao da to nije bio rat i stradanje u srcu Evrope. Ta dva datuma su nas u istorijskom smislu činila još opreznijim kada razmišljamo i kada govorimo o sebi, kada promišljamo svoju budućnost. A pokazale su posebno martovski pogrom, tada nesposobnost naše politike i odsustvo svake hrabrosti i odsustvo svake volje da se bori. Dok je Aleksandar Vučić vrhovni komandant Vojske Republike Srbije i dok je Vojska Republike Srbije vojska srpskog naroda i ove zemlje, martovski pogrom se više nikada neće ponoviti. I ako bi neko pomislio da ga ponovi, mora da zna da protiv sebe ima Vojsku Srbije. To se više nikada ponoviti neće.
U posljednje vreme aktualizovana je priča i o formiranju Vojske Kosova. Vi se tome oštro protivite.
Stvoriti jednu paravojnu ilegalnu formaciju, jer da biste stvorili vojsku, prvo morate da imate državu, morate imati međunarodno priznanje, pa iz toga proizilazi vaš kapacitet da imate vojsku, da imate monopol na primjenu fizičke sile na vašem prostoru, što Kosovo ne može da ima jer nije međunarodno priznata država. Dakle, stvoriti paravojnu formaciju na prostoru Kosova i Metohije znači imati loše namere. I loše namere prema Srbima. Nemate prema kome drugom. Kao što znate, zemlje u okruženju su priznale Kosovo i Metohiju i sa njem imaju političke odnose koji ne traže vojsku. Zašto ćemo onda ta vojska? Na prostoru Kosova i Metohije vi imate više hiljada pripadnika KFOR-a i vi mimo toga hoćete da napravite nekakvu paravojsku bez ikakvog obuke, opreme. Zašto ih onda pravite? Niko još nije uspio da objasni zašto je potrebna ta vojska. Koga će ona da štiti i od koga će da štiti? Svaka vojska ima zadatak da štiti mir, da štiti suverenitet. Svaka vojska ima obavezu da štiti nekoga od agresije na njene granice. Ko to vrši agresiju na teritoriju Republike Srbije? A Kosovo i Metohija jeste teritorija Republike Srbije. Nema ni jednog opravdanja, ni pravnog, ni političkog, ani bezbednosnog da bi se stvorila jedna para vojska. Posledice bi bile izvesne, brze, sigurno bi se odmah vidjele. Jer znate, ako vi napravite nekakvu grupu ljudi od više hiljada ljudi kojima date oružje, komanduju im dokazani ratni zločinci, komanduju im ljudi koji su u predizbornoj kampanji govorili da će stići do Niša, Pa vi morate onda da imate, da takva akcija mora da izazove reakciju.
Šta bi mogla da bude reakcija na to?
Pa reakcija bi sigurno bila značajno pogoršana bezbednost. Taj broj ljudi pod oružjem, za koje niste sigurni šta rade, šta hoće, u kom pravcu idu, čemu se kreću, izazvalo bi sigurno političku nestabilnost. Znate, ako njihovi komandanti pričaju o tome će stići do Niša, pa naša vojska bi morala da bude spremnija da se ne stigne do Niša. Svi u okruženju bi morali drugačije da se ponašamo, jer se pojavio jedan potpuno novi faktor, ali faktor koji nema nikakvo opravdanje, koji nema razlog da postoji. Balkan je osetljiv prostor. Na Balkanu se ne valja igrati oružje. I na Balkanu ne možete tek tako stvarati vojske i očekivati da se ništa ne desi. Mi naravno vrlo budno motrimo na bezbednost u našoj južnoj pokrajini. Veoma vodimo računa da sve mora da bude u skladu i sa rezolucijom 1244 i što je najvažnije da se sačuva mir za sve ljude koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Vojska Srbije je garant očuvanja mira ne samo na prostoru Kosova i Metohije, već na čitavoj teritoriji Republike Srbije i siguran sam da smo prepoznati i u međunarodnoj zajednici kao faktor stabilnosti i na prostoru Balkana.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
U novostima dana slede vesti iz sveta. Ruska vlada odlučila je da protera 23 britanskih diplomata kao odgovor na sličnu meru vlasti u Londonu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštilo je da zadržava pravo za sprovođenje daljih kontramera. Britanska premijerka Tereza May je rekla da će sledeće poteze Londona usaglasiti sa međunarodnim partnerima. Osim slučaja trovanja bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke, koje je izazvalo diplomatski rat Londona i Moskve, britanska policija istražuje i ubistvo ruskog biznismena Nikolaja Gluškova. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Reakcija Moskve bila je neminovna nakon pokretanja afere Skripalj i odluke o proterivanju ruskih diplomata iz Velike Britanije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Portparolka ministarstva Marija Zaharova rekla je da britanske diplomate imaju nedelju dana da napuste zemlju.
Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран.
Budući da postoji razlika u broju diplomatskih predstavništava, odlučili smo da povučemo i sporazum o ponovnom otvaranju britanskog konzulata u Sankt Peterburgu. Zbog nerešenog statusa zatvorit ćemo i britanski savjet u Rusiji. Naravno, sve to ćemo učiniti poštujući međunarodno pravo. Upozoravamo Britaniju, ukoliko bude donela nove neprijateljske mere protiv Rusije, ruska strana zadržava pravo da odgovori daljim uzvratnim merama.
Britanski ambasador u Rusiji, Lawrence Bristow, smatra da je dužnost njegove zemlje da brani međunarodne vrednosti, koje su, prema njegovim rečima, ugrožene napadom na Sergeja Skripalja. Britanska premijerka Tereza May je ponovila kako nema sumnje da je Rusija umešana u napad hemijskim agensom na svog bivšeg obaveštajca.
I pored svega, ponavljam da Velika Britanija nije u sukobu sa narodom Rusije. Mnogo Rusa je ovde pronašlo svoj dom i dobrodošli su svi koji žele da poštuju naše zakone i doprinesu razvoju našeg društva. Ipak, nećemo dozvoliti da ruska vlada ugrožava živote naših građana i svih koji ovde žive.
Skripalj i njegova ćerka i dalje su u teškom stanju, a britanska policija je pokrenula još jednu istragu povezanu sa ruskim državljanima. Smrt ruskog biznismena Nikolaja Gluškova, koji je živeo u Londonu, tretira se kao ubistvo, nakon što je autopsija pokazala da je zadavljen. Gluškov je zatražio politički azil u Britaniji nakon što je u Rusiji osuđen za proneveru. Bio je blizak saradnik Borisa Berezovskog, ruskog oligarha i kritičara Kremlja, koji je također preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima 2013. godine.
U Rusiji će sutra biti održani predsjednički izbori na kojima će učestvovati 8 kandidata. Najveće izglede za pobedu ima aktualni predsjednik Vladimir Putin. U Moskvi je i naš kolega Bojan Brkić.
U Rusiji je dan predizborne tišine i zakonom je zabranjena svaka vrsta kampanje, zato na ulicama Moskve ni po čemu ne može da se prepozna da se zemlja sprema da sutra bira svog lidera, čak ni bilborda koji pozivaju ljude na glasanje nema onoliko koliko se pisalo u stranoj štampi, jedino se vidi instalirana bina pored Crvenog trga sa koje će se izabrani predsjednik obratiti građanima. U toku su posljednje tehničke i organizacione pripreme na 94.000 biračkih mesta širom Ruske federacije i oko 400 u inostranstvu. Neki građani Rusije već su glasali, poput paraolimpijaca u Pjongčangu u Južnoj Koreji i stanovnika udaljenih sibirskih i polarnih krajeva koji samo povremeno dolaze u naseljena mesta i kojima još pre neki dan bilo omogućeno da glasaju. Istraživanje javnog mnjenja pokazuju da je izvesno da će sadašnji predsjednik Vladimir Putin dobiti svoj četvrti šestogodišnji mandat. Opozicija je već ukazivala na neke nepravilnosti oko mogućnosti građana da više puta glasaju, a Centralna izborna komisija odgovorila instaliranjem kamera na gotovo svi svim biračkim mestima koje mogu da gledaju svi građani i akreditovanjem 1300 stranih posmatrača iz 6 različitih međunarodnih organizacija, uključujući i OEBS. Budući da se Rusija prostire na 12 vremenskih zona po srednjeevropskom srpskom vremenu, izbori će početi već danas.
U Pekingu je Svekineski narodni kongres jednoglasno ponovo izabrao Xi Jinpinga za predsjednika Kine. On je položio zakletvu za novi predsjednički mandat pred kineskim ustavom. Za potpredsjednika je izabran njegov bliski saradnik Wang Qishan. Predsjednik Srbije čestitao je ponovni izbor predsjedniku Narodne republike Kine Xi Jinpingu uz želje da zemlju i dalje odlučno vodi putem napretka i blagorodne budućnosti.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku emisije ponovo vesti događaje iz naše zemlje.
Sudija Kikinskog osnovnog suda dosudila je prvu odštetu Srbiji u iznosu od 10.000 evra ocu bebe koji sumnja da mu je dete nestalo iz porodilišta, pišu novosti. Prvostepena presuda od 6. februara nalazi se pred apelacionim sudom u Novom Sadu po žalbi državnog pravobranilaštva, dok se čeka odluka novosadske apelacije koja će uticati na sve ostale presude u sličnim slučajevima. Sudiju čeka još jedan istovetan postupak, pišu novosti.
Treće izvlačenje u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi biće održano popodne uz prenos na prvom programu naše televizije od 17:30. Procenjuje se da će se u ovom izvlačenju naći blizu 4,5 miliona koverata, kaže Vukašin Grozdić iz kancelarije premijerke Srbije.
Večeras se izlači stan dupleks u Novom Sadu preko 100 kvadrata, 12 automobila i 20 robnih vaučera.
Glavnu premiju izvući će bivši fudbaler Milan Jovanović, a sada govorimo o jednom važnom festivalu koji počinje svečano večeras. Reč je o 15. Beogradskom festivalu igre koji će predstavom 1.1.1 izraelske kompanije Vertigo i koreografa Noe Wertheim večeras biti svečano otvoren u centru Sava pod sloganom Prestonica. Čuveni balet iz Tel Aviva nastupa prvi put u Srbiji, a komad će imati i međunarodnu premijeru, jer nikada nije izveden van granica Izraela. Detaljnije Tanja Živković.
Čuvena kompanija Vertigo iz Tel Aviva donosi u Beograd plesnu priču o otkrivanju intimnog i spoljnog sveta kroz vezu između dalekog i bliskog. Koreograf Noa Wertheim podsjeća da smo samo posetioci zemlje, da smo tu veoma kratko i da nismo večni. 1.1.1 to i dokazuje.
Speaking about it. On zapravo govori o staroj molitvi koja postoji već preko 3 veka, o nekim prastarim običajima, zapravo u izvornom obliku to je ahat, ahat i ahat, biti jedan ili nešto što je u odnosu na onog drugog, a da bi otkrili svoju ličnost i svoj ego, zapravo moramo imati tu vrstu ogledala, onog drugog.
Define ourselves.
Izbor za scenografiju komada je prava zemlja koja se posipa po pozornici i obeležava čitav prostor scene.
I did search the chakra.
Ja se u ovom delu svom bavim i čakrama i srcem i nekim principom da od unutra kreiram pokret ka svetu, ka spolja. Možda treba istražiti ono šta nama pripada, a konfuzija nastaje kada hvatate pokret od spolja. Mi ga vraćamo u sebi i krećemo od sebe.
Went in the wrong direction.
Muzika ima veoma važnu ulogu u komadu, kaže Noa Wertheim.
Avi Baleli.
Avi Baleli je izraelski kompozitor koji je napisao muziku i ja volim da radim sa izraelskim umetnicima, a način na koji stvaram jeste da zapravo prvo zamišljam delo i realizujem ga u tišini, a nakon toga dolazi zvuk.
Through the idea I'm searching.
Predstavom 1.1.1 izraelske kompanije Vertigo, koju kritičari opisuju kao putovanje za sva čula, večeras počinje 15. Beogradski festival igre u centru Sava.
Vesti iz sporta donosi Željko Stefanović.
Na teniskom turniru u Indian Wellsu danas su na programu polufinalni susreti u kategoriji muškaraca. Za mesto u završnici u 19 časova igraju Roger Federer i Borna Ćorić. Drugo mesto u finalu čeka pobednika duela Miloš Raonić, Juan Martin Del Potro. Oba meča možete gledati na drugom programu naše televizije. Trener tekvondo kluba Galeb Dragan Jović imenovan je za člana trenerske komisije Svetske tekvondo federacije. Jović je već predsednik trenerske komisije Evropske tekvondo federacije, u naredne dve godine biće član i svetske do svetskog prvenstva u Manchesteru 2019. godine. Videotehnologija za sporne situacije, takozvani VAR, koristit će se na svetskom prvenstvu u Rusiji, odlučila je definitivno Međunarodna fudbalska federacija FIFA na sastanku u Bogoti. Odluka po mnogo čemu istorijska, jer će se prvi put koristiti na mundijalu, doneta jednoglasno na sastanku u Kolumbiji. Na taj način sudije će imati pomoć videopomoćnika kod golova, penala, ofsajda i sličnih spornih situacija. Svetsko prvenstvo u Rusiji, da podsjetimo, biće održano od 14. juna do 15. jula. Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Dangubić vratio se sa pregledu Nemačkoj i doneo loše vesti jer je završio sezonu zbog povrede kolena. Sve je počelo rutinskom terapijom upaljenog ligamenta, a pretvorilo se ipak u komplikacije koje će uzrokovati dugu pauzu i odsustvo zvezdinog beka do kraja takmičarske sezone.
Predsjednički izbori u Rusiji. Da li je izlaznost birača jedina nepoznanica? Da li Zapad antiruskom kampanjom uoči izbora pomaže ili odmaže Vladimiru Putinu? Sa sagovornicima odgovore traži Slaviša Stojković. Sedmica, nedelja u 10:05.
Iako nas od kalendarskog početka proleća deli svega nekoliko dana, u Srbiji se od sutra očekuje zahlađenje sa noćnim temperaturama ispod nule. Prognoze meteorologa da će hladno vreme potrajati do kraja sledeće sedmice zabrinule su poljoprivrednike koji gaje rano voće. Najugroženiji su zasadi kajsije i breskve. Stručnjaci za voćarstvo ne očekuju veće probleme, ali podsjećaju na rizik od pojave kasnih mrazeva i da na njega treba računati bar još mesec dana. Opširniju priču Ivana Jovanovića.
Poljoprivrednik Dejan Marinković iz sela Pudarci u opštini Grocka gaji voće na površini od oko 7 hektara. Prema njegovim rečima, relativno topla zima sa naglim promenama vremena nije dobro okruženje za tu proizvodnju.
Ovo je najnepovoljniji trenutak za poljoprivredu. Toplo vreme, kiša se rominja, posle toga će doći mraz, mislim da će biti jako nepovoljno. Prethodnih hladnoća naštetili su voću, a mislim da ova sledeća hladnoća koja dolazi da će ga dokrećiti. Kajsija jako teško, trešnja i šljiva će proći, a ostalo je sve pod jednim velikim znakom pitanja.
Da vreme ove godine ne ide na ruku domaćim voćarima, rekla nam je i agrometeorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Ljiljana Đingalašević.
Trenutni vremenski uslovi pogodni su za ostvarenje infekcija lista breskve. U cilju smanjenja infekcionog potencijala bakteriozne plamenjače jabučastog voća preporučuje se tretman nekim od preparata na bazi bakra. Prema prognozi se očekuje jače oblačenje i zahlađenje. U jutarnjim časovima bilo bi uslova za pojavu slabih do umerenih mrazeva. Poboljšanje vremena očekuje se krajem sledeće nedelje.
Koliko bi najavljeno zahlađenje zaista moglo da utiče na rod ranog voća u Srbiji, pitali smo savetnika za tu proizvodnju iz Poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeliji Dejana Marinkovića.
Najavljeni mrazivi od minus 4 ne bi trebali da predstavi neki veći problem. Sve zavisi od lokacije. Situacija na terenu je vrlo šarolika, pa verovatno i shodno takvoj situaciji eventualno moguće oštećenja će biti u većoj ili manjoj meri prisutna. Mi smo tek na sredini marta meseca, a mogućnost pojave mrazeva, barem u ovim regionima koje mi pokrivamo, teku do 20. aprila.
Što se tiče ranog voća, Srbija je prošlu godinu završila sa rekordnom proizvodnjom kajsije od oko 40.000 tona. U 2017. solidno je rodila i trešnja, dok je suša bukvalno prepolovila očekivane rezultate poljoprivrednika koji su gajili breskvu.
O temama iz poljoprivrede više možete čuti i u emisiji Nedeljom za selo ujutru u 8 sati. A u ovom trenutku gotovo ništa, makar po temperaturama, ne nagoveštava osetno zahlađenje koje meteorolozi najavljuju. 23 stepena u Nišu i Kragujevcu, 16 u Beogradu, nešto svežije je na severu zemlje, Novi Sad 10, Sombor 9 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno s kišom i osetno hladnije.
Najviše padavina očekuje se pre podne na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od minus 2 na severu Vojvodine do 10 na jugu Srbije, najviše od 1 do 13 stepeni. U Beogradu hladnije ujutru s kišom ili susnežicom, tokom dana uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura 2 dnevna oko 5 stepeni. I narednih 7 dana do 25. marta osetno hladnije sa padavinama, jutarnjim mrazevima i dnevnom temperaturom ispod proseka.
Na kraju emisije jedna servisna informacija. Zbog prekida u komunikacijama trenutno je na ulaznoj strani graničnog prelaza Gradina onemogućen promet teretnih vozila, dok se na izlaznoj strani propuštaju kamioni sa dokumentom T1 i T2, saopštila je uprava carina. Putnički saobraćaj se odvija nesmetano. Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, speaker Verica Jovanović, producent Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, a ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a kao i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želim vam prijatan dan.